Narušený poslech i dobré ráno přeje Karolína Koubová. Hostem dnešního, jak to vidí, je rektor Univerzity Karlovy v Praze, také předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Dobrý den.
Dobré ráno.
Jakými tématy se dnes budeme zabývat? Prezident Zeman i po schůzce s rektory trvá na nejmenování 3 docentů profesory. Odvolání ministra školství Marcela Chládka je dalším tématem, či novela vysokoškolského zákona.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Pane rektore, i po jednání s vámi a dalšími rektory z minulého týdne, tedy prezident republiky nechce jmenovat Jana Eichlera, Ivana Ošťádala, Jiřího Fajta profesory. Skutečně jste si před schůzkou myslel, že své stanovisko prezident republiky změní, že dojde na nějaký konsenzus?
Tak samozřejmě, když se jde na nějaké jednání, tak předpokládá člověk, že se budou vyměňovat názory a tříbit. Je spravdou, že pan Ovčáček již dopředu deklaroval, že vlastně ta schůzka, tak bych řekl, skoro nemá smysl, tak ale já jsem vždycky připraven jít na jednání a o těch věcech a argumentech jednat a to jsme s paní rektorkou Machkou i s panem ministrem Chládkem jednali a dokumenty, které nám tam pan prezident ukázal, tak vlastně nám nic zásadně nového, co by předtím nebylo, jak si sděleno médiím, tam nezaznělo.
Asi ani vy jste nic nového pro prezidenta nepřinesli za argumenty, že by tedy ustoupil ze svého stanoviska.
My jsme panu prezidentovi přinesli ty argumenty, že v případě jednoho z těch kolegů se jedná o osobu, která má negativní lustrační osvědčení, a diskuze o tom, jestli je to správně nebo špatně, když v nějakých jaksi službách v dobách minulých působil, tak jistě zákonodárci tohoto státu věděli, proč má lustrační zákon vypadat tak, jak vypadá. Ale to meritorní, co zde je, jaksi lustrační zákon, když se tvořil v 90. letech v poslanecké sněmovně, kde myslím, že i současný pan prezident byl poslancem v nějakém období, tak stanovil funkce, které dotyčná osoba nemá vykonávat a jaksi funkce vysokoškolského profesora tam není. Takže to je jeden z těch argumentů a druhý z argumentů, který zazněl v médiích o tom, že si pan docent Fajt řekl o úplatek, který
tak
měl
to tady být, interpretuje si prezident republiky a docent Fajt se tomu samozřejmě brání.
No tak já nevím, jestli když bude uzavřena smlouva mezi Národní galerií, tedy s institucí státní a Komerční bankou, jednou, jak si bych řekl, z prestižních finančních institucí, nejen u nás, ale v zahraničí, v rámci té Société Générale, jestli této smlouvě se, jak si říká úplatek, tak pak asi žijeme v jiném státě, tak
navíc ta smlouva nebyla nikdy uzavřena.
Smlouva byla jeden z návrhů a jak říkal kolega Fajt, a i při tom jednání jsme diskutovali, tak byl to jeden z návrhů, který byl a který se dále nerozpracovával.
Co bude dál? Prezident trvá na svých názorech, vy chcete po něm písemné stanovisko a chcete se obrátit na premiéra. Co od premiéra očekávat?
Tak já bych chtěl říci to, že pan prezident nám tam ukázal přehled tedy životopisu dvou kolegů. U kolegy Fajta to byly jaksi ústní informace, které zazněly. Já jsem pevně přesvědčen o tom, že jestliže někdo učiní nějaké rozhodnutí, ať kladné nebo záporné, tak musí to rozhodnutí jaksi mít nějakou formu. To znamená, také ve své funkci vydávám rozhodnutí, že zamítám odvolání, nevyhovuji námitce a podobně, ale není to jaksi vedeno při diskusi, ale pak je tedy právníky vytvořeno tedy rozhodnutí, proč, na základě jakých důvodů s odvolání na příslušné paragrafy zákonů či vnitřních předpisů jsem rozhodl, takže my očekáváme, že tady bude naplněn tedy standardní postup na rozhodnutí negativní, které je. Druhá věc, kterou se dnes obrátím písemně na pana premiéra, je ta záležitost, že jmenování profesorů je takzvaná sdílená pravomoci odpovědnost a vláda České republiky, která jaksi za svůj výkon odpovědná parlamentu, schválila na svém zasedání v dubnu tohoto roku jmenování 45 profesorů, takže se obrátí na pana prezidenta o součinnost v řešení této věci. A,
na pana premiéra?
Na pana premiéra, ano. Na pana premiéra.
A co myslíte, že může pan premiér učinit, pakliže tedy, jak říkáte, vláda tak, i premiér už toto schválili?
Tak spolu za to nese určitou odpovědnost a je to věc jednání a pak také Ústava České republiky říká, že jak si orgány mají konat a také můžeme to vnímat, jako když nějaká ta rozhodnutí nebudou učiněna, protože když nemáte rozhodnutí, tak nevíte, jak si, jakou argumentaci použít a diskuse a přijetí, které probíhalo v korektní atmosféře, tak samozřejmě není tím jaksi dokladem toho rozhodnutí.
Vy, pane rektore, mluvíte o tom, že prezident nejmenováním nebo odmítnutím podepsat ty profesorské dekrety zasahuje do akademických svobod. Jak?
Ano, já jsem o tom pevně přesvědčen, protože vysokoškolský zákon, já bych řekl, že ještě je to otázka určitých principů právního státu. Vysokoškolský zákon přesně definuje, jaké podmínky má dotyčný, který se uchází nebo který je navržen na vysokoškolského profesora, má splnit. A tyto podmínky, které jsou v zákoně popsány, byly splněny. O všech uchazečích hlasovaly vědecké rady vysokých škol, Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické, kdy třetina těch lidí jsou mimo danou vysokou školu a jsou tam respektovaní vědci z Čech i ze Slovenska. A ty nějakým způsobem rozhodli. Ministerstvo školství provede prověření toho, zda byly naplněna litera zákona a to konstatovali pan ministr Chládek a bylo všechno splněno. To je asi stejné, já to budu parafrázovat. Teď docházejí na rektorát, bych řekl, stovky, možná tisíce diplomů, bakalářů, magistrů. A já si řeknu, že tady uchazeč, řeknu v uvozovkách, Josef Vonásek, který má získat magisterský titul v oboru třeba geografie, že mu ho nepodepíšu, protože třeba rád poslouchá skinheadskou hudbu a že je to třeba špatně.
Řekněte mi, ale v zákoně přece nestojí, že prezident musí jmenovat. Čili tak. Prezident zákon neporušil, nebo říkáte dokonce, že jde o porušení principů právního státu?
Ano, ale přece všude, když si přečtete ústavu i jiné zákony, tak tam se neříká, že musí. Tam je napsáno, že jmenuje. A budu citovat, bych řekl, excelentního právníka, velmi respektovanou osobnost České republiky, pana profesora Jičínského, který napsal do novin někdy v polovině května, pocit 13. Napsal, že v tomto případě prezident porušil svůj ústavní slib dodržování ústavy a zákonu a řekl to tedy respektovaný ústavní právník, já jsem jenom lékař.
Já jsem to mluvila ale i s předsedou Nejvyššího správního soudu, panem doktorem Baxou, ten zase říkal, což je zase jiný právní názor, že prezident má právo nejmenovat.
Tak to o tom, jak si v civilizovaném světě nemůže rozhodovat jednotlivec, ale když tak jsou.
Jde ovšem čistě o formální akt z vašeho úhlu pohledu, tedy to jmenování profesory prezidentem?
Tak z hlediska toho je to i určité vyjádření společnosti ke vzdělanosti, jaksi k postavení toho, že si ten stát, jaksi nejvýznamnějších, jak si bych řekl, vědců a osobností určitým způsobem váží a že také to, protože všichni hovoří o tom, jak ta vzdělanost je nutná, tak toto je jeden z takových těch aspoň symbolů, že to třeba i ta společnost myslí vážně.
Protože ono se opět, jak se rozhořela diskuse o tom, že sám prezident už před 2 lety požádal tehdejšího ministra školství pana Fialu, aby tato pravomoc byla odňata prezidentovi, že on zkrátka netrvá na tom, že to musí být on, kdo jmenuje profesory, ovšem rektoři to odmítli. Čili...
Ale já přece řeknu, jako já taky nechci dělat řadu věcí, já nemůžu říct, že to bude dělat třeba vedoucí ústavu a že to nebude dělat rektor. Prostě nějaké ty pravidla jsou zde napsány a že to jako nechci dělat. To je taková věc, já taky nechci třeba něco podepsat. podepisovat, nebo nechci nějaké problémy řešit, ale prostě tak je to napsáno a takové některé citace některých i kolegů profesorů, že je to taková jako takový východní styl, tak jenom chci vašim posluchačům sdělit, že třeba v Nizozemí nyní král, dříve královna, ty profesory jmenuje a že jsou jmenovány ve Francii prezidentem a že britská královna jmenuje profesory, takže to není žádný balkánský zvyk, jak jsem si přečetl v nějakých novinách.
Nebyl byste proto tady, aby se toto změnilo a zkrátka profesory nejmenoval prezident?
Já se domnívám, že je to tady určitá tradice, je to určitý zvyk. A nemyslím si, že bychom měli jaksi měnit zákony podle toho, jak kdo k tomu přistupuje. Pan prezident Klaus, pokud vím, podepsal všechny profesory, neměl s tím problém. Pan prezident Havel asi dva návrhy vrátil, kde ale bylo doopravdy pak zjištěno, bych řekl, zásadní lidské selhání dotyčného kandidáta a to ten návrh byl stažen tou vysokou školou, která ten návrh předložila.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Další věc. Premiér Sobotka se rozhodl odvolat z čela resortu ministra školství Marcela Chládka. Byl se tímto krokem, pane rektore, překvapen?
Tak různé informace pronikaly, že může být ministr Chládek odvolán. No, když si čtete někdy noviny, tak to zjistíte, že řada ministrů může být odvolána. Mě spíš zaskočila bych řekl, ta rychlost v souvislosti s publikováním nějakých údajů v médiích, které dle mého názoru už jaksi se většina z nich odehrála v minulosti. Je to samozřejmě právo pana premiéra rozhodnout, kdo bude v jeho týmu a je to jaksi jeho rozhodnutí, které já plně respektuji.
Když mluvíte právě, že vás překvapilo jaksi to načasování, tak Marcel Chládek jaksi odmítá ta pochybení, která mu jsou vyčítána a bere to jako útok ministra financí Andreje Babiše přes jeho deník Mladou frontu Dnes. Čili vy tam nějakou takovou souvislost vidíte?
Tak tam já bych oddělil dvě věci. Možná, a říkám, nebyl jsem u nějakých jednání, která se tohoto dotýkala. Asi to načasování, že vyjde ráno článek v novinách a pak ten dotyčně je odvolán, tak je to otázka, jestli je to nějaké načasování, nebo jestli kdyby ten článek nevyšel, tak premiér měl proto důvody toho ministra odvolat a myslím, že to asi nebyl jenom třeba ten novinový článek. Nevím, to je otázka spíše pro pana premiéra, ale ta problematika, že odcházejí lidi z ministerstev, já jsem zažil, když jsem dělal děkana první lékařské fakulty, tak za těch 7 let se vystřídalo celkem 15 ministrů, polovina z nich na zdravotnictví, polovina z nich na školství. A zažil jsem ministry, kteří, já to budu parafrázovat, během svého nástupu nebo krátké době po nástupu nejenže vyměnili většinu ředitelů odborů, ale já říkám, že to vyměnili skoro až do uklízeček. Jako, takže takové ty veletoče na různých úřadech z různých jaksi důvodů se odehrávaly a odehrávají a já věřím, že ten služební zákon bude tu státní správu určitým způsobem jaksi, je blbé říct, zakonzervovat, ale trošku stabilizovat, protože se domnívám, že ta státní správa by měla být jaksi profesionální a politická, že jsou tam samozřejmě politické funkce typu náměstků, ministrů, kteří mají jaksi udávat ten tón té vládě podle toho, jak samozřejmě rozhodnou voliči.
Jak vy vůbec hodnotíte působení Marcela Chládka, co by ministra školství, jaký byl podle vás?
Tak co můžu říct v problematice vysokého školství, my jsme s ním velmi jaksi korektně jednali při přípravě vysokoškolského zákona, řadu věcí napravoval v otázce čerpání z operačních fondů v programu OP VAFPI, kde řada věcí se povedla trošinku jaksi ty nedostatky a chyby z minulosti minimalizovat, takže za Českou konferenci rektorů mohu říct, že jsme s ním měli jaksi korektní vztah, kdy jsme diskutovali řadu otázek českého vysokého školství a musím říct, že naše názory respektoval, neříkám, že jsme se vždy ve všem shodli, ale měli jsme, bych řekl, velmi, velmi korektní vztah a včera jsme se o tom zrovna s některými kolegy rektory bavili.
bývá mu vyčítána, Marcelu Chládkovi, jeho kritiky, jistá nekonzistentnost v názorech, to vy jste nepozoroval.
Tak v názorech, tak samozřejmě ty názory politiků a ministr je politická postava, tak samozřejmě ti politici reagují, řekl, na hlasy voličů, hlasy z daných stran a také na to, co se aktuálně je potřeba řešit. Takže my z hlediska, tedy bych řekl, těch věcí, které jsme my s ním řešili, tak jsem toto neviděl.
Resort povede dočasně ministryně práce a sociálních věcí, paní Marksová. Co vy na toto provizorium?
Tak toto provizorium nás děsí, ne samozřejmě paní ministryně Marksová, ale máme tam velké obavy z několika věcí. A to je první otázka, že v tuto chvíli se projednává rozpočet školství a samozřejmě, když je tam jaksi ministr, který ten rezort má hájit, tak je jeho pozice jaksi určitým způsobem zakotvená a jedná se o problematiku regionálního školství, ale také vysokého školství a podobně. Takže to je jedna otázka. Druhá záležitost, která s tím souvisí, Poslanecké sněmovně ve druhém čtení je novela vysokoškolského zákona, kterou příští týden bude projednávat školský výbor. Zase role ministra je zde klíčová, takže já věřím, že toto provizorium nebude trvat dlouho a já bych jenom tady tak lehce zaparafrázoval. V ústavě je napsáno, že prezident přijme demisi ministra, když ji premiér odešle. No a pan premiér odeslal demisi a pan prezident řekl, že ji vlastně nepřijímá, že o tom bude rozjímat, že se setká s panem ministrem Chládkem. Tak jako teďka nevíme, bude to trvat týden, 14 dní, měsíc. Takže ono, jsou to trošku třeba podobné příběhy.
Prezident republiky si tady bere čas na rozvážení a premiér podle svých slov věří, že tedy se bude postupovat podle ústavy. Každopádně,
víte, to jsme ve shodě s panem premiérem.
Každopádně, koho byste si představoval jako nástupce Marcela Chládka? Vidíte v řadách ČSSD někoho kompetentního?
Tak samozřejmě jistě v řadách ČSSD nebo i v řadách, bych řekl, odborníků, kteří s ČSSD jaksi spolupracují, je řada lidí, kteří jaksi tu problematiku školství znají. Já bych řekl, obecně by to měl být člověk, který bude mít ve vládě respekt, bude jaksi znát tu problematiku, buď problematiku jaksi chodu ministerstva, bych řekl, té role ministra, ministr, vláda, parlament, nebo bude prostě znát otázky školství, ty jména, která se diskutují v médiích, tak ano. Jsou to osobnosti, které mají jaksi bohaté zkušenosti.
Abychom pro posluchače, mluví se například o poslancích Vlastě Bohdalové a Jiřím Zemánkovi, nebo také o Petru Hulínském, náměstku na ministerstvu
školství. Taky paní doktorce Gajdůškové, ano. Paní profesorce Sichové, panu prorektoru Štechovi z Univerzity Karlovy, který je poradcem pana premiéra. Některá ta jména jsou, bych řekl, více známá v té komunitě vysokoškolské a vědecké, některá méně a je to samozřejmě zase právo premiéra vybrat si člověka do svého týmu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Vy jste se toho, pane rektore, už dotkl v souvislosti s odvoláním ministra školství. Jaký dopad tedy může mít odchod Marcela Chládka na novelu vysokoškolského zákona?
Tak já věřím, že ten dopad bude minimalizován, protože vznikl dokument, který je konsenzuálním dokumentem mezi, bych řekl, státem a vysokými školami. Řada lidí si vždycky představuje, že každý dokument musí být revoluční, musí to úplně otočit, jestli chodíme doprava, takže se začne chodit doleva a podobně. Já si domnívám, že ty zákony by měly mít určitou jaksi kontinuitu a také určitou stabilitu. Ten zákon reflektuje na události, které se udály, bych řekl, od toho napsání toho zákona, protože žádná větší novela nebyla udána a to je drahně let. je tam popsán akreditační proces.
Ano, abychom pro posluchači řekli, tam ta zásadní změna tady přichází v systému akreditací.
Systému akreditací, to znamená, jak ta škola bude, jak budou posuzovány programy nebo ty školy, jak můžou vzdělávat, to znamená, jestli mají na to lidi, prostory a další zázemí. Pak je tam popsání také o pobočkách zahraničních škol, což když se zákon tvořil, vůbec tento problém nebyla. Řada lidí je rozčarována, protože jsou pobočky zahraničních škol, které jsou zde. Lidé třeba vystudují v dobré víře a pak se diví, že najednou nemohou být zapsáni třeba mezi advokáty nebo vůbec se nemohou začít ucházet o řadu funkcí, o kterých si žili v domnění pod trošinku třeba klamavým názvem, že by tomu tak mohlo být. Jsou tam upraveny některé činnosti vysokých škol, o kterých se hovořilo. Správní rady spolu se senáty budou schvalovat rozpočty. Takže je tam jako celá řada změn, která může vysokému školství evoluční změnou prospět. Ten zákon byl načten, bude o tom diskuze ve školském výboru příští týden a já věřím, že změna ministra toto neohrozí, protože je to takový, bych řekl, už skoro nekončící příběh, kdy řada ministrů se o to snažila. Teď ten návrh je vlastně nejdál, to znamená ve druhém čtení v poslanecké sněmovně.
Podle plánu by měl být platný od léta, jestli se nepletu? Nebo věříte, že to takhle to hladce
ne,
projde?
Tak tam už ty posuny byly. Já se domnívám, že když by šlo všechno hladce, tak ten schvalovací proces může být dokončen někdy v srpnu, v září tohoto roku, takže já se domnívám, že tam už je ta posunutá platnost k 1. lednu, ale nejsem si úplně jist.
A to si myslíte, že je reálné, že se to stihne?
Tak je to zákon ve druhém čtení, po druhém čtení se hlasuje o pozměňovacích návrzích, odchází zákon do Senátu, tam je na to 30 dní, takže já tam pak podpis prezidenta republiky, takže já tady nevidím to, že by se to mohlo zpozdit a návrhy prováděcích předpisů nařízení vlády v té pracovní formě, která je před dokončením, byly odeslány také tedy do parlamentu.
Přišel nám dotaz od paní posluchačky Ivany, která reaguje ještě na tu část předchozí v naší debatě. Pane rektore, jak se díváte na myšlenku, že by profesorské místo mohlo být vázáno na konkrétní univerzitu a odchodem pedagoga z univerzity by vyučující přestal být profesorem?
Tak je to zajímavý dotaz. V některých zemích, zejména tady ve Spojených státech, to funguje, ale představa těch funkčních míst, že by ti lidé odcházeli, tak zaprvé mobilita pracovníků v České republice, profesory a učitelé vysokých škol nevýjímaje, je relativně malá. A zkušenost z Německa, která se často dává za příklad, že tam jsou ta funkční místa, kde tedy ten profesor obsadí stolici profesora, tak když se bavíte ze střední generací, tak ten profesor v 45 letech usedne na univerzitě XY v Německu na stolici profesora a na ní sedí do 65 až 67 let. A domnívám se, že toto v českém prostředí by vedlo, že na těch pracovištích by řada mladších kolegů neměla šanci vyrůst a neměla by možnost stát se profesorem a třeba odejít na jinou vysokou školu. Takže si spíš myslím, že by to zhoršilo to prostředí, než naopak vylepšilo.
A ještě k jedné věci, čeká nás velké výročí upálení Jana Husa. Jaké akce plánuje Univerzita Karlova u této příležitosti?
Tak Univerzita Karlova spolupracuje s řadou institucí a s husickou církví. Kolegové se podílejí na znovu otevření centra Jana Husa v Husinci, které se otevíralo v sobotu. Univerzita Karlova má výstavu, na kterou zvu vaše posluchače v křížové chodbě Karolína, která je otevřená, kde ukazujeme vztah mistra Jana Husa zejména k univerzitě, ale i ke společnosti. Bude slavnostní shromáždění 2. července v Karolínu. A také budeme vydávat pamětní minci, budeme chystat vědeckou konferenci v září tohoto roku a samozřejmě se podílíme na řadě dalších akcí, která je. A já bych si dovolil tady zacitovat, že některé myšlenky mistra Jana Husa platí i nyní. To, co pronesl, když byl zvolen rektorem 20. října roku 1409. Učme se nikoho neurážet, pro všechny chtít dobro, starších ctít, vrstevníkům nezávidět, vyhýbat se domýšlivosti, řídit se rozumem a držet se cnosti. Zachovávejme, co je dovolené, vyhýbejme se tomu, co je špatné pro naši spásu, nestyďme se mluvit i pravdu. Nezadržujme slovo, když ho je zapotřebí pro spásu, nezakrývejme se v jeho lesku, slovu pravdy nijak neodvloumejme, slovem míru a spravedlnosti se vždy řiďme, aby mír a spravedlnost byly s námi. Já myslím, že to jsou slova, která platí i v současné době a řada lidí by se jimi měla řídit.
Touto citací jsme dospěli do závěru dnešního pořadu. Ani jsme to neměli secvičené dopředu s panem rektorem. Děkuji vám za návštěvu ve studiu. Dnešním hostem pořadu Jak to vidí byl rektor Univerzity Karlovy a také předseda České konference rektorů Tomáš Zima. Děkuji vám za to. Naschledanou.
Také děkuji a hezký den vašim posluchačům.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.